Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Κάτια, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα Αντώνιο.
Καλημέρα σε όλους και στους δυο σας.
Τι γίνεται, τι παίζει αυτή τη εβδομάδα στην ατζέντα? Βλέπω ψηλά το θέμα των πανεπιστημίων, βλέπω ψηλά το θέμα της προανακριτικής, βλέπω ψηλά τα εθνικά θέματα με αφορμή και τις προκλήσεις Ερντογάν από τα κατεχόμενα στην Κύπρο.
Ωραίος.
Δυνατός.
Εξαιρετικός, δυνατότατος.
Ναι, ναι. Κατά τα άλλα μιλούμε για ήρεμα νερά.
Και δεν καταλαβαίνω και γιατί θα συναντηθεί σήμερα ο κύριος Χριστοδουλίδης με τον κύριο Τατάρ. Ειλικρινώς, τι θα πούνε οι δυο τους μετά από αυτά.
Τα ήρεμα νερά που λέει ο Νίκος, μου αρέσει η αισιοδοξία που υπάρχει ότι τον έχουμε τον Ερντογάν.
Η ώρα. Όταν κοιμόμαστε.
Αργότερα, όταν φανούν τα κότερα.
Άκουσα Βασίλη Φλωρίδη.
Ναι.
Ο οποίος είναι εξαιρετικός. Δηλώνω ότι είναι και φίλος μου. Για να
συγκροτημένη άποψη.
Πολύ, πολύ.
Και με θάρρος. Και με θάρρος πάντα.
Δυστυχώς δεν θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Ρυπάγου.
Γιατί εσύ τον τοποθετείς, τον επόμενο?
Όχι. Νομίζω
ότι. Έχεις μια άνεση μεγάλη.
Τις τοποθετήσεις.
Πώς το ξέρεις, ναι.
γιατί τώρα και ο υπουργός.
Πώς έχεις αναλάβει.
Όχι, όχι, αγαπητέ Νίκο. Έχω αρνηθεί πάρα λίγες φορές, περισσότερες εσύ βέβαια. Κοίτα, νομίζω ότι ο υπουργός δικαιοσύνης, ο αδερφός του και ο ίδιος εισαγγελέας του Παπάγου είναι.
Καλά, δεν ξέρεις τον ανασχηματισμό τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Στον όποιον.
Μέχρι τώρα, ρε Χριστιανέ μου, τώρα θα γίνει.
Ναι, αλλά αυτό είναι τώρα.
Τον Ιούνιο.
Ναι.
Ανασχηματισμό μέχρι τον Ιούνιο. Δεν πολύ προβλέπεται. Κρίμα πάντως, είναι άδικο για τον Βασίλη Φλωρίδη αυτό, γιατί είναι και ο πρώτος στην ιεραρχία, έχει και όλα τα προσόντα, αλλά οκ. Okay.
Το απεφάσισαν οι οικογενειακά, φαίνεται.
Ναι.
Δεν το ξέρω αυτό.
Απλώς οι παρατηρήσεις.
Αυτά τα λέτε εσείς. Δεν ξέρω
τυπικά,
τι θα γίνει.
Επειδή είστε θεσμικός.
Παιδιά, είναι δυνατόν.
Θεσμικός. Τα λες αυτά, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Θα το αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο
προς
το τέλος του μήνα. Αλλά να μπούμε στην ουσία των δηλώσεών του, να πούμε για όσους δεν άκουσαν, ότι είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σε σχέση με τις ποινές, σε σχέση με τα χρηματικά πρόστιμα που πρέπει να επιβληθούν. Και η παρατήρηση την οποία, η οποία είναι ότι τι θα πει τιμωρία φοιτητών. Οι περισσότεροι δεν είναι φοιτητές. Έτσι νομίζω δηλαδή, έτσι ακούω, έτσι.
Κάποιοι μπορεί και να είναι, αλλά μπορεί, πρέπει να τους συλλάβεις πρώτα για να το καταλάβεις αυτό. Και έχουν περάσει ήδη 5 μέρες.
Πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Δηλαδή τώρα έλεος.
Πάντως αυτό είναι και θέμα Πρίτανη. Γιατί για παράδειγμα στο Αριστοτέλειο.
Δεν είναι και θέμα Πρίτανη, είναι κυρίως θέμα Πρίτανη και συγκλήτου.
Σωστά. Λοιπόν, γιατί στο Αριστοτέλειο, που δεν ξέρω καν ποιος είναι ο Πρίτανης αυτή τη στιγμή, η δουλειά που έχει γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό το θέμα. Και θυμάστε τι γινόταν στο Αποθού. Δεν λέω ότι δεν γίνονται επεισόδια, αλλά είναι ελάχιστα αυτά που γίνονται πλέον. Εδώ στην Αθήνα, σε αντίθεση, δεν φαίνεται ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εδώ ξέρω ποιος είναι ο Πρίτανης, είναι ο κύριος Χιάσος.
Πάντως, εγώ κρατώ από όλη αυτή τη συζήτηση το γεγονός ότι ακόμη και κόμματα και πρόσωπα που αντιδρούσαν στην αυστηροποίηση του πλαισίου όταν την έκανε πριν από μερικά χρόνια νομοθετικά η Νέα Δημοκρατία, βέβαια ο νόμος δεν εφαρμόστηκε, να λέμε την αλήθεια, ακόμα και αυτοί εγκαλούν τώρα την κυβέρνηση γιατί δεν εφαρμόζει το νόμο στον οποίο αντιδρούσαν. Αυτό είναι πρόοδος, κατά τη γνώμη μου. Σημαίνει ότι οριμάζει το κλίμα στην κοινωνία, ότι πρέπει τα πανεπιστήμια να λειτουργούν με ασφάλεια. Και όχι να μπορεί να μπαινοβγαίνει το κάθε εγκληματικό στοιχείο με την κουκούλα και να ανοίγει κεφάλια. Διαφωνεί κανένας σοσιαλδημοκράτης?
Όχι, εγώ ήμουν λίγο επικριτικός τότε και εντάσσουμε σε αυτούς.
Ναι. Εγώ απλώς θεωρώ ότι τώρα αυτό που κάνουν είναι υποκριτικό, γιατί την επόμενη φορά που θα εφαρμοστούν τα μέτρα θα βγουν να καταγγείλουν την κυβέρνηση γιατί εφαρμόζει τα μέτρα. Η κοινωνία στην κοινωνία έχει οριμάσει 100%. Τα κόμματα δεν έχει οριμάσει.
Εγώ. Όχι εσύ,
για τα κόμματα λέω. Εσύ τη δουλειά έχεις.
Εγώ είχα ασκήσει κριτική και τώρα το μετανιώνω.
Πάντως η κυβέρνηση έχει πολιτική ευκαιρία με το θέμα αυτό, έστω και καθυστερημένα.
τώρα. Ευκαιρία, 6 χρόνια μετά.
Πολιτική ευκαιρία, έστω και καθυστερημένα. Να κλείσει μια πληγή.
Αυτά τα τουρνικέ, δεν ξέρω πώς τα λένε.
Τουρνικέ.
Δεν χρειάζεται κανένα τουρνικέ. Αυτά είναι ανοησίες που λέγονται. Σε όποιο μεγάλο ξένο πανεπιστήμιο να πάει κανείς, έχεις την καρτούλα σου, η οποία τοποθετείται στο αντίστοιχο μηχάνημα και ανοίγει ηλεκτρονικά η πόρτα. Αλλιώς δεν ανοίγει. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Ούτε τουρνικέ, ούτε ξετουρνικέ. Τουρνικέ, θα ρίξει και είμαστε στο 70, στο 80 που υπήρχαν τα τουρνικέ στα γήπεδα. Λοιπόν, απίθανα άλλο πράγματα λέγονται στο δημόσιο διάλογο.
Μιλές για γήπεδα. Να σου πω, Νίκο, έκανες μια...
Χαρούμενο σε βλέπω. Θα παίξεις προκριματικά Champions League.
Από την Ακρόπολη, όρθιος έπεσα.
Θα παίξεις προκριματικά Champions League.
Και από την πλευρά του...
Σε έσωσε ο Ολυμπιακός με την νίκη επί του ΠΑΟΚ.
Έπεσα από την πλευρά που είναι το κουκάκι, που είναι πιο ψηλά. Γιατί αν πέσεις απάνω μετά από την πλάκα είναι ομαλός ο δρόμος. Δεύτερος τώρα, χωρίς καμιά νίκη, η πρώτη νίκη εκτός έδρας όλο το ποτάλισμα.
Τρομερό.
Μ' αρέσει που είναι και πετυχημένο το σχήμα.
Τρομερό.
Λοιπόν, όχι, ήθελα να σε ρωτήσω γιατί δεν άκουσα. Έκανες αναφορά στον Πέτρο Μολυβιάτη.
Βεβαίως.
Α, πολύ ωραία.
Έκανα αναφορά και είπα σύν της άλλης ότι αποτελεί μεγάλη δικαίωση για τον έξοχο αυτό διπλωμάτη και εξαιρετικό πολιτικό, υψηλού ήθους και κύρους, το γεγονός ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον αποχαιρετούν με σεβασμό και τιμή.
Πάρα πολύ ωραία.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια και τον Αντώνη. Μιλένα Αποστολάκη σε 1-2 λεπτά, βουλευτής, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλή εβδομάδα. Να ρωτήσω... Επίσης, να ρωτήσω, κυρία Αποστολάκη, το εξής. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και υπάρχει ένα ποσοστό 40-45% κάπου εκεί που είναι δείχνει ικανοποιημένο από τα μέτρα της κυβέρνησης σε μια σειρά τομείς, δηλαδή στην οικονομία. Υπάρχει όμως ένα άλλο ποσοστό που προφανώς είναι και η πλειοψηφία που δεν είναι ικανοποιημένο ή τα βλέπει κάπως κλπ. Θέλω να ρωτήσω, απευθυνόμενοι σε ένα τέτοιο κοινό εσείς, αυτό που δεν συμφωνεί ή θεωρεί ότι τα μέτρα έστω δεν είναι επαρκή, τι έχετε να προτείνετε σε γενικές γραμμές, σε ειδικές γραμμές, κάτι παραπάνω για τη στέγαση, για τα φορολογικά, που να σας δώσει και μια ανάσα και δημοσκοπική αλλά και μες στην κοινωνία μια ανάσα ανόδου?
Κύριε Δελατόλα, επισημαίνετε ευρήματα δημοσκοπήσεων της τελευταίας εβδομάδας, τα οποία στις περισσότερες η κυβέρνηση παρουσιάζεται να έχει έτσι μια πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού της, που όλοι οι συναδελφοί σας την αποδίδουν σε αυτή την πελατειακή μικροδιαχείριση των τελευταίων ημερών με τις εξαγγελίες των επιδομάτων και μια γενικότερη κατάσταση. Φαντάζομαι όλοι θα συμφωνήσετε, δεν θυμάμαι ποτέ σε μη εκλογική χρονιά, γιατί εγώ είμαι καλόπιστη και κρατώ τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές αργούν και θα γίνουν στο 2017, δεν θυμάμαι ποτέ τον Απρίλιο να συζητιέται και να είναι αντικείμενο και υπουργικών συσκέψεων το καλάθι της ΔΕΘ. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε αυτή τη λογική, τη λογική των επιδομάτων, την οποία φαντάζομαι θυμάστε όλοι ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Μητσοτάκης την χτυπούσε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ορθά έκανε, έλεγε το 2021, ως πρωθυπουργός πια, η χώρα γνώρισε, πλήρωσε και καταδίκασε τις ξεπερασμένες συνταγές του κράτους αφέντη που επιζεί επιβάλλοντας βαριούς φόρους για να κάνει μετά οικέτες επιδομάτων τους πολίτες και δεσμότες των κυβερνήσεων που τάχα τους ελιμονούν. Λοιπόν, για όση αξία έχει η συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων, κάνει ακριβώς το ίδιο. Τι θα κάναμε εμείς πιστεύοντας όχι από αντιπολιτευτική βεντέτα, αν θέλετε, αλλά επειδή έχουμε επί της ουσίας μια ουσιαστική δομική διαφορά σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Με τα επιδόματα δεν λύνεται το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, αντί να αυξήσει την προσφορά και να φτηνίνει το κόστος της κατοικίας, είτε της αγοράς, είτε της ενοικίασης, επιδοτεί επί της ουσίας τη ζήτηση, συντηρώντας τις ανισότητες με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Δεν κάνει δηλαδή από το 2019 αυτό που έχουν κάνει άλλες κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, μια πολιτική κοινωνικής κατοικίας που θα πρικοδοτήσει και το δημόσιο αλλά και τους πολίτες με τη δυνατότητα να έχουν ευθυνή πρόσβαση στη στέγα.
Κυρία Αποστολάκη, αυτό το πρόγραμμα με τα ΣΔΙΤ που ήδη ανακοινώθηκε, δηλαδή το κράτος θα βάζει το οικόπεδο, οι εργολάβοι θα χτίζουν τα σπίτια και θα είναι κοινωνική κατοικία, υπό την έννοια ότι θα νοικιάζονται σε πάρα πολύ φτηνές τιμές. Αυτό είναι μια λύση κοντά σε αυτό που λέτε εσείς ή όχι?
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι είναι μια προσπάθεια κακής αντιγραφής του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία που ανακοινώθηκε εδώ και 20 μέρες περίπου. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Μακρύ, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πάρα πολύ αργά για όλα αυτά.
Γιατί είναι κακή η αντιγραφή?
Γιατί
επειδή
αυτό είχε ανακοινωθεί και προεκλογικά πριν από το 23, απλώς δεν είχε γίνει, ενώ το είχε πει ο Μητσοτάκης στις προεκλογικές δεσμεύσεις.
Ο κακή αντιγραφή, κύριε Χατζηνικολάου, το επισημαίνω ως προς το ότι θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση η οποία έχει πολλά εργαλεία στα χέρια της να τα εξαγγείλει αυτά το 2019. Οι εξαγγελίες οι σημερινές δεν θα έχουν αποδώσει το 2027 που θα έχουμε εκλογές. Και μέχρι τότε αυτό το οποίο κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να επιδοτεί τη ζήτηση και μέσα από τα προγράμματα για το σπίτι μου 1-2, τα οποία θα δείτε ότι ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ λίγοι εκείνοι που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και πολύ λιγότεροι εκείνοι που έχουν κάποιο μικρό απόθεμα σε μορφή καταθέσεων και μπορούν να βοηθηθούν, δεν λύνεται το πρόβλημα στους πραγματικά ευάλωτους. Δείτε κάτι ακόμα. Η χώρα υποτίθεται ότι έχει, όχι υποτίθεται, έχει ένα εθνικό μέγα ζήτημα, το δημογραφικό. Μικραίνουμε, φτωχαίνουμε ενώ πληθυσμιακά, και αυτή η χώρα το 2050 κινδυνεύει να βρεθεί με πληθυσμό που θα είναι κοντά στα 8 εκατομμύρια. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη? Η φορολογική μεταχείριση και ελάφρυνση που επιφυλάσσει στην ελληνική οικογένεια είναι η τέταρτη μικρότερη στον ΟΟΣΑ με μόλις 2% και είναι κατά 9% πάνω από το μέσο όρο στη φορολόγηση της οικογένειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το να μην την αριθμοποιεί τη φορολογική κλίμακα, όπως εμείς την προτρέπουμε, έχει αυξήσει τη φορολογική επιβάρυνση στο 39,3%, όταν ο μέσος όρος των ΟΣΑ είναι 34,9%. Άρα, θέλω να σας πω, ο συνδυασμός αυτών, συν η αδιανόητη σχέση έμεσων και άμεσων φόρων, που σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1:1, ενώ σε εμάς είναι 1:1,8%, δεν βοηθά τους ευάλωτους, αντιθέτως βοηθά την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα υπερπλεονάσματα και η μορφή επιδομάτων και ΠΑΣ, που είναι, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός, κάτι που είναι προσβλητικό για την αξιοπρέπεια των πολιτών, τους εκμαυλίζει και επιχειρεί να εξαγοράσει την ψήφο και την συνείδησή τους. Άρα είναι μια λανθασμένη τακτική και, ξέρετε, δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ αυτά. Ο κύριος Πισαρίδης, που είναι ένας διεθνής οικονομολόγος, ένας νομπελίστας οικονομολόγος, με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει επιμέρους διαφορές και στην έκθεσή του και στις προτάσεις του, και σίγουρα δεν είναι ένας σοσιαλδημοκράτης, είπε πρόσφατα σε μία τοποθέτησή του, αν δεν κάνω λάθος, στους Δελφούς, ότι όποια διεθνή λίστα με στατιστικές και αν ανοίξεις, η Ελλάδα είναι πάντοτε στην τελευταία θέση. Άρα όλα αυτά είναι το επιστέγασμα ότι η συνταγή είναι λανθασμένη. Και θα σας έλεγα ότι ακόμα και σε αυτή την κατώτερη των περιστάσεων τακτική, δηλαδή της μικροπελατειακής διαχείρισης, και εκεί ο Πρωθυπουργός κάνει λάθος, γιατί το να γιγαντώνει την απόσταση του πολιτικού συστήματος, την αποσύνδεση του πολιτικού συστήματος από εκείνους που οφείλει να εκπροσωπεί, από την κοινωνία, το να βαθαίνει το ρήγμα εμπιστοσύνης που υπάρχει σήμερα και εκείνος με τις επιλογές του και με την πολιτική του να το ρηγματώνει ακόμα περισσότερο, Είναι μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν θα μου προξενούσε ιδιαίτερη αγωνία. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα, κυρία Αποστολάκη.
Σύμφωνοι.
Ευχαριστώ.